Piemiņas lati ar stārķi, sēni vai skudru visticamāk būs izplatītākās monētas, ko iedzīvotāji gribēs saglabāt par piemiņu. Daudziem mājās sakrātas visas vai gandrīz visas īpašās monētas. Tāpat kāds vēlēsies saglabāt arī banknotes, lai būtu ko mazbērniem parādīt. Tā notika arī Igaunijā, kas sāka lietot eiro 2011. Gada sākumā. Tādēļ trīs gadus vēlāk joprojām nav apmainītas kronas aptuveni 50 miljonu eiro vērtībā, saka Igaunijas bankas runas vīrs Viljars Rasks.
In the first days of 2011, when Estonia
2011. Gada pirmajās dienās, kad Igaunija sāka lietot eiro, skaidrā naudā apgrozībā bija Igaunijas kronas aptuveni 370 miljonu eiro vērtībā. Puse no šīs naudas tika apmainīta paralēlās cirkulācijas laikā. Līdz ar to no apgrozības tika izņemts kronas aptuveni 190 miljonu eiro vērtībā. Un kopš tā laika summas, kas atgriezās bankā, strauji krita.
Pēc tam, kad Igaunija eiro lietoja jau gadu, apgrozībā bija palikušas kronas aptuveni 55 miljonu eiro vērtībā. Tas nozīmē, ka visa otrā un trešā eiro lietošanas gada laikā no apgrozības tika izņemts vien 5 miljoniem eiro līdzvērtīgs Igaunijas kronu apjoms. Turpina Viljars Rasks no Igaunijas bankas.
Pirmā eiro cirkulācijas gada nogalē mēs pasūtījām pētījumu, un tas parādīja, ka 2011. Gada decembrī 4 no 5 iedzīvotājiem ir palikušas kronas. Un 80% no šiem cilvēkiem saka, ka viņi ir saglabājuši skaidru naudu sev par piemiņu. Turklāt tikai 3% iedzīvotāju saglabāto kronu skaits bija lielāks par summu, kas ir līdzvērtīga 60 eiro. Tas nozīmē, ka summas ir mazas un tās tika saglabātas par piemiņu.
Līdz ar to no Igaunijas pieredzes var secināt, ka jau šī gada beigās būs aptuveni skaidrs, cik latu tā arī nekad netiks samainīta pret eiro. Savukārt tie, kuri tomēr vēlas latu samainīt, turklāt dzīvojot ārzemēs, turpmākos divus mēnešus var doties uz jebkuras eirozonas valsts centrālo banku. Tur gan tiks pieņemtas tikai latu banknotes. Ārķums Kanahavs, Latvijas Radio.